VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Para peneliti telah menciptakan gel khusus yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan jantung. Dalam beberapa percobaan laboratorium, mereka telah menemukan gel yang dapat mengirim regenerasi sel induk ke bagian organ yang perlu disembuhkan. Berikut selengkapnya. Para peneliti percaya gel yang dapat terurai dan ditanam dengan sel induk dapat menyembuhkan kerusakan yang dialami oleh pasien yang terkena serangan jantung di masa depan. Saat serangan terjadi, aliran darah dan oksigen terputus dari jantung yang menyebabkan sel-sel otot terbuang dan mati. Tujuannya adalah untuk mengirimkan sel induk ke jantung. Hal ini dapat meregenerasi dan secara efektif membangun kembali daerah jaringan rusak. Hingga kini, uji coba penelitian ini baru diterapkan kepada tikus-tikus yang sehat di laboratorium University of Manchester. Gel dengan sel induk bertahan selama 2 minggu setelah disuntikan ke jantung. Peneliti utama, Catherine King, mengatakan hal ini menunjukkan bahwa sel induk dapat disimpan di dalam jantung cukup lama sampai sel induk itu mulai tumbuh. Kepada Associated Press, Catherine King menambahkan,
"We used a fluorescent tag so we actually attach that to the gel so that we could track the gels within the hearts."
Kata Catherine, mereka menempelkan sebuah penanda yang mengandung zat fluoresen ke gel agar mereka dapat melacak gel itu selama tersimpan di dalam jantung. Anda dapat memotret tikus dan dapat melihat spot di mana gel itu berada. Setelah terkirim ke jantung, gel itu akan bertahan di situ selama 2 minggu. Hal ini terlihat sangat menjanjikan, di mana gel tersebut dapat bertahan di jantung dan mampu menahan sel-sel di sana cukup lama, sehingga mereka bisa berintegrasi ke dalam jantung. Penelitian King secara sukses menunjukkan gel itu tidak berbahaya dan dapat berfungsi sebagai struktur untuk sel-sel induk itu. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah sel-sel induk itu dapat memperbaiki kerusakan jaringan pada jantung. Catherine King mengatakan,
"So the next step will be to deliver cells inside the gel."
Katanya, langkah selanjutnya adalah untuk mengirim sel induk di dalam gel ke jantung tikus yang mengalami serangan jantung dan melihat berapa lama sel-sel itu dapat bertahan di dalam jantung. Mereka mengamati seberapa baik kondisi sel-sel itu dan juga melihat seberapa baik jantung berdetak setelah mengalami serangan jantung. Juga melihat perbedaan antara tikus-tikus yang telah diobati dengan gel-gel dengan sel-sel di dalamnya dan tikus-tikus yang belum diobati. Penelitian itu didanai oleh British Heart Foundation, organisasi riset amal Inggris yang fokus pada berbagai penyakit jantung. Organisasi amal ini mengatakan lebih dari 7,5 juta orang di Inggris mengidap penyakit jantung. Hal ini mengakibatkan kematian sebanyak 47 ribu orang setiap tahunnya. Data terbaru yang dikeluarkan tahun 2019 oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan The Lancet Burden of Disease menunjukkan lebih dari 9 juta orang di seluruh dunia meninggal dunia akibat penyakit jantung koroner, yang merupakan penyebab paling umum dari gagal jantung. Hal ini terlepas dari kemajuan yang signifikan dalam bidang operasi jantung. Tanpa adanya solusi, orang-orang dipaksa melakukan transplantasi jantung di mana terdapat kekurangan cadangan jantung dan adanya kemungkinan penolakan dari tubuh yang ditransplantasi. Di masa lalu, ahli bedah telah mencoba untuk memperbaiki jantung dengan menyuntikkan sel induk langsung ke jantung, namun sel-sel tersebut tidak bertahan. Asisten Direktur Medis dari British Heart Foundation, Professor James Leiper, mengatakan hidrogel ini mungkin dapat mengatasi tantangan tersebut. Katanya,
"We've been working and supporting this research for a number of years, and one of the big challenges in this area is to retain those injected cells in the heart."
Ya, Ia mengatakan mereka telah bekerja dan mendukung penelitian ini selama beberapa tahun. Dan salah satu tantangan besar di bidang ini adalah untuk mempertahankan sel-sel yang disuntikan ke dalam jantung, di mana mereka dapat berkontribusi pada perbaikan otot jantung juga meningkatkan hasilnya bagi pasien. Penelitian yang mereka tengah diskusikan sangat penting karena para peneliti mereka telah mengembangkan hidrogel dengan sel dalam bentuk cair yang dapat disuntikan ke dalam jantung. Tetapi kemudian berubah menjadi gel yang menahan sel di lokasi cedera di jantung dan memungkinkan mereka untuk membantu regenerasi jantung yang dapat meningkatkan fungsi jantung dalam jangka panjang. Dia mengatakan gel bertindak sebagai perancah yang memungkinkan sel-sel induk untuk tumbuh dan membuat struktur jaringan. Sedangkan jika hanya sel-sel induk saja, akan tidak mudah bertahan.
The challenges in injecting these cells into a beating heart are that the heart is a mechanical structure and that the cells...
Menurut Leiper, tantangan dalam menyuntikkan sel-sel ini ke jantung yang berdetak adalah bahwa jantung adalah struktur mekanis dan bahwa sel-sel jika disuntikkan sendiri akan sangat sulit untuk menemukan jangkar pada jantung untuk melekat dan tumbuh lalu kemudian mendukung regenerasi jantung. Jadi sejumlah peneliti telah mencari cara untuk memperbaikinya. Dan hidrogel ini adalah mekanisme potensi yang menarik yang dapat kita gunakan untuk benar-benar memanfaatkan kapasitas regeneratif sel ini. Induk. Operasi sel induk telah banyak digunakan untuk menghasilkan jaringan perbaikan. Di Swiss, ahli bedah telah menumbuhkan sel induk menjadi tulang rawan yang telah ditransplantasi ke lutut yang rusak. Tingkat keberhasilan pada jantung lebih sulit dipahami menurut Leiper. Tetapi dia mengatakan ada tanda-tanda kemajuan yang nyata.
The research that we're discussing today is at an early stage. It's been done in tissue culture, in the laboratory, and some of it's been done in experimental animal systems.
Penelitian yang kini tengah didiskusikan masih dalam tahap awal. Penelitian ini telah dilakukan dalam kultur jaringan dan di laboratorium. Dan beberapa di antaranya telah dilakukan lewat sistem hewan percobaan. Lebih banyak pekerjaan akan diperlukan dalam sistem hewan untuk mendemonstrasikan injeksi sel induk dalam matriks hidrogel. Bahwa ini benar-benar meningkatkan hasil setelah serangan jantung. Jadi itu akan menjadi langkah berikutnya. Jika itu berhasil dicapai, mereka dapat melanjutkan ke studi klinis. Tapi untuk masuk ke dalam tahap studi klinis, mereka harus memastikan bahwa hidrogel itu sendiri kompatibel dengan tubuh manusia, bahwa sel-sel induk itu diproduksi dengan cara yang aman dan dapat direproduksi sebagai terapi. Jadi perlu waktu bertahun-tahun sebelum teknologi ini bisa masuk ke tahap studi klinis. Menurut British Heart Foundation, cara terbaik untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan mencegah penyakit sejak awal. Badan amal ini juga mendanai teknologi lain untuk mengatasi penyakit jantung. Kata Leiper,
"We're trying to understand the genetic predisposition. So why do some people do worse following a heart attack than others?"
Mereka mencoba untuk memahami kecenderungan genetik. Mengapa kondisi beberapa menjadi lebih buruk setelah serangan jantung daripada yang lain? British Heart Foundation telah mendukung banyak penelitian untuk mengidentifikasi gen yang dapat memengaruhi Anda untuk terkena penyakit kardiovaskular. Dan akhirnya, mereka tertarik pada terapi. Terapi yang kini tengah didiskusikan adalah teknologi sel induk, yang hampir serupa dengan fiksi ilmiah tetapi menjadi kenyataan saat ini. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ketika Amerika Serikat diguncang oleh gelombang penembakan massal baru-baru ini, beberapa ahli teknologi lalu fokus pada upaya untuk mencegah adanya korban. Reporter VOA Julie Tabo berbicara dengan beberapa pengusaha yang telah mengembangkan teknologi pendeteksi senjata. Berikut laporannya.
Boom, 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 boom. I hear gunshot.
I see dead people, dead bodies on the floor.
Itulah kesaksian para murid sekolah di Amerika Serikat yang menceritakan apa yang mereka alami saat terjadi penembakan di sekolah. Mereka mendengar tembakan senjata, bahkan melihat para korban yang tergeletak di lantai. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai proporsi epidemi. Hal ini membuat warga ketakutan.
I'm terrified. I'm really terrified.
Dan banyak warga Amerika muak.
We are enraged. We are disgusted.
Sementara pendapat warga di Amerika mengenai hak-hak senjata dan undang-undang kontrol senjata terbagi, penembakan massal baru-baru ini di sebuah sekolah, supermarket, dan pawai komunitas telah menyoroti beberapa teknologi yang dapat membantu mengurangi kematian akibat senjata. Mike Lahiff adalah CEO Zero Eyes, sebuah perusahaan analisis video yang menjual perangkat lunak dengan kecerdasan buatan yang dapat bekerja dengan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata. Melalui Skype, Mike Lahiff mengatakan,
"It was shortly after the Parkland school shooting, and my daughter's school started doing lockdown drills, active shooter drills. She came home really upset from it, and we said, 'Enough's enough, something needs to be done.'"
Katanya, tidak lama setelah terjadi penembakan di sekolah Parkland, sekolah putrinya mulai melakukan pelatihan lockdown dan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif. Putrinya pulang ke rumah dan merasa kesal. Ia mengatakan, "Cukup sudah, harus ada tindakan yang dilakukan." Kejadian itu memunculkan sebuah ide.
I saw people were doing facial recognition technology and I was like, what if we use existing security cameras to detect guns?
Kata Mike Lahiff, ia melihat orang-orang melakukan teknologi pengenalan wajah dan ia berpikir, bagaimana jika kita menggunakan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata? Perusahaan Mike, yaitu Zero Eyes, mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada untuk mencari senjata. Setelah perangkat lunak mendeteksi adanya senjata,
that alert is sent to our Zero Eyes Operations Center here outside of Philadelphia that staff 24/7, 365 with veterans. And then they look at it and say, is that really a gun or not? And if it's a gun, we hit dispatch and that alert goes through to the our clients and simultaneously will go to 911.
Peringatan lalu dikirim ke pusat operasi Zero Eyes yang berada di luar kota Philadelphia yang memiliki karyawan yang bekerja 24 jam setiap harinya selama 365 hari dengan para veteran. Mereka dapat melihatnya dan memeriksa apakah itu benar-benar senjata atau bukan. Jika yang terdeteksi adalah senjata, mereka lalu mengirim peringatan kepada klien mereka dan secara bersamaan akan memberi peringatan ke nomor pusat panggilan darurat 911. Jadi mereka bisa mendapat gambaran si penembak, jenis senjata yang dipegang, dan posisi si penembak. Kata Mike,
that type of actionable intel is critical in these situations to decrease response times.
Jenis intel yang dapat ditindaklanjuti itu sangat penting dalam situasi ini untuk mengurangi waktu respons. SMA Rancocas Valley Regional di New Jersey adalah yang pertama mengimplementasikan perangkat lunak tersebut. Kepada VOA melalui Skype, superintendent sekolah Christopher Heilig mengatakan,
"When we had an active shooter drill with this technology, that's what really opened our eyes as to the value of Zero Eyes."
Katanya, kegunaan Zero Eyes sungguh membuka mata mereka, khususnya ketika mereka melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif dengan menggunakan teknologi ini. Sekolahnya melakukan pelatihan untuk menghadapi penembakan aktif yang berhasil mendeteksi orang yang bersenjata dalam waktu sekitar 90 detik, separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan yang sama tanpa menggunakan teknologi Zero Eyes. Christopher Heilig menambahkan,
"In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties."
Katanya, dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk meminimalkan waktu, yang berarti dapat meminimalkan jumlah korban. Untuk tempat umum yang besar, beberapa telah beralih ke teknologi Evolve, yang memiliki pemindai yang menggunakan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain, yang dapat mendeteksi senjata api dan senjata lainnya dengan cepat, sehingga memungkinkan ribuan orang memasuki suatu ruangan dengan gangguan minimal. Kepada VOA melalui Skype, Peter George, presiden sekaligus CEO dari perusahaan Evolve Technology, mengatakan,
"We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate between a phone and a firearm, for example, the things you're normally carrying and something that's a real threat."
Katanya, mereka menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk menemukan dan membedakan antara ponsel dan senjata api. Misalnya, barang-barang yang biasa Anda bawa dan sesuatu yang benar-benar mengancam. Ada lebih dari 300 penembakan massal di Amerika Serikat sepanjang tahun ini. Meskipun teknologi ini tidak dapat menjamin pencegahan akan adanya lebih banyak penembakan, namun merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Washington, D.C., VOA.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pada usia 85, warga Uruguay Olga Diaz didiagnosis mengidap gagal ginjal. Ia mulai merasa putus asa menghadapi masa depannya yang suram. Hidupnya bertahan berkat dialisis atau cuci darah 12 jam per minggu. Tetapi di klinik tempat ia mendapatkan perawatan, Diaz menemukan kemauan baru untuk hidup berkat pertunjukan hidup tango dan milonga dan khas Argentina yang mirip tango. Ini lebih dari sekadar obat, kata Diaz kepada AFP di klinik Diaverum di Montevideo. Pada suatu pagi bulan lalu, Diaz bersama 19 pasien lainnya duduk di kursi berlengan, semuanya terhubung ke mesin cuci darah. Mendadak suara mesin dan obrolan para perawat tenggelam oleh musik bandoneon, semacam akordeon kecil, dan terdengarlah suara penyanyi yang melantunkan lagu tango klasik Naranjo en Flor. Senyuman merekah di wajah para pasien, termasuk Diaz, yang datang ke rumah sakit itu 3 kali seminggu untuk cuci darah.
Ini memberi saya hidup, kegembiraan, antusiasme. Ini memberi saya hal-hal yang sebelumnya memudar. Saya dulu merasa monoton, sekarang tidak lagi. Saya, sekali lagi, memiliki antusiasme, kegembiraan, gairah.
Para pasien lainnya sependapat bahwa konser mini ini telah meningkatkan kualitas hidup mereka. Rafael Gutierrez, yang berusia 46 tahun, mengatakan,
Sejujurnya, selain meningkatkan suasana hati secara umum, seperti yang Anda lihat, ini membantu kami merasa dialisis jauh lebih tertahankan, waktu terasa lebih singkat.
Pertunjukan berlangsung selama 40 menit, dan semua pasien dapat duduk di kursi barisan depan. Riset ilmiah menunjukkan bahwa mendengarkan musik mengurangi kecemasan dan stres, serta menstabilkan detak jantung dan denyut nadi. Ini juga berdampak pada daerah-daerah di otak yang terkait perasaan senang dengan meningkatkan dopamin. Manfaat terapi musik telah banyak terbukti, kata spesialis ginjal Gerardo Perez yang berusia 68 tahun. Ia menambahkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia selama bertahun-tahun telah merekomendasikan pemanfaatan seni dan budaya ke dalam sistem kesehatan. Itu sebabnya ia selama 2 dekade ini memainkan musik tango dengan bandoneon bagi para pasien dialisis. Tetapi tahun lalu, prakarsa pribadinya ini diubah menjadi proyek Hospital Tango atau Tango Rumah Sakit yang menggelar konser mini di pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit-rumah sakit. Gagasannya adalah mengalihkan untuk sementara waktu perhatian para pasien dari kekhawatiran, penyakit, ketidakpastian, dan penderitaan mereka. Di rumah sakit, banyak sekali waktu mereka untuk menyendiri, kerap kali khawatir. Para pemain bandoneon lainnya, serta penyanyi dan gitaris, telah bergabung untuk tampil di berbagai penjuru Montevideo. Terinspirasi oleh LSM musisi Spanyol untuk kesehatan, Tango Hospital kini berupaya menjadi badan amal, meluaskan aktivitasnya dan berkembang ke tingkat nasional. Sementara ini, kelompok itu berfokus pada tango yang dibanggakan Perez sebagai warisan budaya dunia. Akan tetapi misinya mungkin diperlukan hingga mencakup berbagai bentuk musik lainnya atau bahkan teater. Pada kenyataannya, lanjut Perez, semua ekspresi artistik apapun siap dipertimbangkan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.